παρόν. Άνουν έρκαν, βορόγκ αράτεν βοτσμιέν κρογί. Αιλεύ νεράν σαμάρ, ովքեր կրել են այդ անունները. Իմ շնորհիվ, Տիկինդը Վիլֆորի շնորհիվ, իմ անունն էլ այդ կարգի անուններից է.
Պարոն Դավրինյեն մի շարժում արեց, կարծես հասկացնելու համար, որ ավելի հեռուն չգնա.
Ահ, թողեք խոսեմ. Ուզում եմ, որ նախ և առաջ պարոն Արքունի դատախազը լավ հասկանա, թե ասացներս հիվանդի խոսքեր չեն, և թե այս վարկյանին խելքս կտրականապես գլխիս է։ Այո, Վիլֆորի անունը մի կեղտոտ անուն դարձավ, և դրա բավարար ապացույցն է հորս կամքը, որը երբեք չի կամեցել կրել այդ անունը։ Պարոն դը Ֆլամպուեն, այն մարդը, որին 25 տարի դատարանում պատվել են որպես մարդկային արդարության ամենաուղղամիտ ներկայացուցչի, 1814-ին ցմահ բանտարկության դատապարտեց մի երիտասարդի, որի միակ մեղքն այն էր, որ կարող էր ակամա վտանգի ենթարկել նրա կարիերան։ Ցմահ բանտարկության, բայց դա ոչ իր է,
բացականչեց պարոն դը Ֆլամպուենը։
Գիտեմ, ոչ իր է, ես այդ ոչ իրը իմ կամքով գործեցի, խորհելով սառնասրտորեն, որովհետև փառասիրությունը նույնպես գիրք է։ Ես այդ մարդուն մեռած էի համարում, և երկար ժամանակ նրա ուրվականը խռովում էր իմ քունը, բայց նա ողջ էր, և վրեժ լուծեց, այդ ոչ իրիս համար պատժվեցի։ Անունս, այդ անիծյալ անունը կրող առաջին կինը հանցագործ էր, քիչ հետո կասեմ, թե ինչ արեց նա, թե ինչ արեցինք երկուսով։ Երկրորդ կինը, որի հետ ամուսնացա, մի թունավորող էր, նա պարոն և Տիկինդը Սեն Մերաններին սպանեց, Բարուա անունով ծերունի ծառայի սպանեց, սպանեց այն աղջկան, որը Վալենտինա էր կոչվում։ Վերջապես,
նա մի պահ ջղաձգորեն հեծ կլտաց, բայց անմիջապես տիրապետեց իրեն,
զավակի սպանեց։ Դրանից հետո գիտեք, որ այս ամենից հետո Վիլֆորի անունը ենթարկվեց անվանարկվելու ճակատագրին, ես էլ որդուս էի սպանել, ապորինի սիրուս պտուղը եղած զավակիս, նրան ողջ-ողջ թաղել էի, հետո ես ինքս հագուրտ տվեցի այդ վրեժխնդրությանը։
Հանկարծ նա կանգառավ, մտքի թելը կտրվեց։
Չգիտեմ, ասաց, այլևս չեմ հիշում, այն մարդը ինչ եղավ, ահա գուշակում եմ, մահապատիժ, մարդասպանը։ Սխալվում եք, պարոն,
պատասխանեց պարոն դը Ֆլամպուենը,
երթվյալները ներողամիտ գտնվեցին։ Պարոն,
բացականչեց պարոն դը Վիլֆորը,
թիարան, ո թշվառական,
և նախկին դատախազը, որն առանց տատանվելու այնքան գլուխներ էր կտրել տվել, մտովի տեսավ կանաչ գդակով մի մարդ, տաժանակիր աշխատանքի տակ կգած, մեջքը կորացրած բանտապահների գավազանի տակ, և այդ մարդը իր միսը, իր արյունն էր, թերևս իր միակ սիրած կնոջ որդին էր, եթե երբևէ իմացել էր, թե ինչ է սերը։ նրա մարմնով մի սարսուռ անցավ։
«Միայն նա», ասաց, «իրավունք ունի Վիլֆոր կոչվելու»։
Պարոն դե Ֆլամպուենը հանեց ժամացույցը, ցանկանալով հասկացնել, թե արդեն ուշ է։ Վիլֆորը նկատեց այս շարժումը և հեգնանքով ասաց.
«Ներեցեք, պարոն, եթե ձեր ժամանակն անխնա օգտագործում եմ. Մոռանում եմ, որ մենք դատավորներս զգացմունքների վրա ժամանակ չպետք է կորցնենք»։
Արքունի դատախազը զգաց այս հարվածը և ժխտական մի շարժում արեց։
«Լավ, ուրեմն, պարոն»,
ասաց Վիլֆորը, որի ձայնն աստիճանաբար բարձրացավ։
«Տիկին դսեն մերանի գերեզմանի վրա գրված է Վիլֆոր անունը, և տիկին դսեն մերանը ոչրագործ, այո, կրկնում եմ, ոչրագործ եղավ, քանզի չդիմադրեց ինձ այն հանգամանքների մեջ, որոնց մասին պիտի պատմեմ ձեզ»։
Թունավորողի գերեզմանին Վիլֆոր անունն է գրված,
այն անունը, որը անեցքի խարան է։ Սակայն այս անունը, որ հանցագործներին պիտի մատնացույց անի, վրիժառու աստծուն, որպեսզի սա իր բարկությունը թափի ոչրագործների վրա, չեմ ուզում, որ այս անունը մնա մի անմեղ գերեզմանի վրա. Չեմ ուզում, որ երբ երկնային դատաստանի հրեշտակը փշրի այն շիրմաքարերը, որոնց վրա դրոշմված է այդ դժոխային նշանը, չեմ ուզում ավերի նաև այդ գերեզմանը»։
«Ինչ եք ուզում ասել»,
բացականչեց Դավրինյան, որ նիզուր ջանում էր հասկանալ նրան։
«Ձեր որդու մասին եք ուզում խոսել»։ «Որդուս? Ա, ոչ. Այդ տղան արժանի էր ինձ ու իր մորը. Նա իսկական մի Վիլֆոր է. Կեղծավոր, անգութ և դաժան. Մայրը սպանելով նրան, ազատվեց նրանից. Նա այդ անիծյալ նշանն էր կրում»։
«Ուրեմն դուք ո՞ւմ մասին եք ուզում խոսել»։
«Այն աղջկա մասին, որ ին ճակատագիրն ու ին ոճիրը նետեցին այս սպանության և արյան ընտանիքի մեջ, և որն ընկավ մահաբեր մեքենայի ատամների տակ. Այն աղջկա մասին, որ ին սպանեցին, որովհետև Վիլֆորի անունն էր կրում. Այն աղջկա մասին, որի դամբարանի խաչ այդ սոսկալի կնիքն է կրում»։
«Վալենտինան, ձեր աղջիկը»։
«Այո, Վալենտինան, որն իմ աղջիկը չէ, որ Վիլֆոր չէ»։
Եվ ապա, կարծես լսած լինելով քիչ առաջ Մաքսիմիլյանին ասած բժշկի խոսքերը, շարունակեց.
«Մարդկային տխմարություն. ձեզանից ոչ մեկը ոչինչ չգուշակեց, սակայն բավական է դիտել այն ամբից ճակատը, այն ազնիվ և պարկեշտ աչքերը. Բավական էր լսել այն ձայնը, որ ման վարժ էր ստելու. Միթե նա Վիլֆոր էր. Երբ նայում էի նրան, վախենում էի նրանից. Եվ երբ մեռավ, ինձ այնպես թվաց, թե ազատվեցի նրանից. Նրա առաքինությունից սոսկում էի. Ոչ, կրկնում եմ, նա Վիլֆոր չէր, և չէր կարող լինել»։
Բժիշկը մտածում էր, արդյոք խելագարությունը վերստին համակեց այս ուղեղին, և սակայն ոչ, այլևս չկար խելագարի նայվածքը։ Վիլֆորը կատարելապես տիրապետում էր իր անձին։ Իր և մարդասպանների դեմ ուղված այդ խոստովանության մեջ նա նորից սոսկալի մի դատավոր էր։ Պարոն դե Ֆլամպուենը գունատվել էր.
«Բայց ձեր ասած անձը մեռած է,
ասաց.
Ինչ կարող ենք անել նրա համար?
Ասում եմ, թե կարող եք նրա հիշատակը մաքրել այն անվանարկիչ դրոշմից, որ կցված է նրան.
Ասում եմ, թե պետք է հանգուցյալին ազատել Վիլֆորդների հետ ունեցած ամոթալի կապից.
Ասում եմ, թե պետք է մարմարի վրայից ջնջել այն գրերը, որոնք անշուշտ այրում են այս անմեղ աղջկան, ինչպես դահճի խարանն է այրում ուսը.
Խնդրում եմ, լսեք ինձ. Ձեզ ասելիքս գերագույն ճշմարտություն է.
Վաղուց, շատ վաղուց, 34 տարի առաջ, մի ամբողջ հավիտենականություն առաջ, այն ժամանակ դեռ երիտասարդ էի, բայց միթե մեղավոր էի, որ արդեն տառապում էի փառասիրության կատաղի ախտով.
Երիտասարդ էի, ասացի. Միթե ես երիտասարդություն եմ ունեցել.
Անգամ դուք ձեր կարծեցյալ հասարակությունից արհամարանքով կվռնդեիք այն երիտասարդին, որը նվազագույն մի խանդ, հոգու չնչին ջերմություն դրսևորեր. Պետք է դիակի պես պաղ լինել, պետք է լրեցնել սիրտը, և եթե կրքերը այրեն մեզ, պետք է, որ այդ բոցից ոչ մի ցոլք չլուսավորի մեր ճակատը. Տարթիով, քո կեղծավորությունը, մեր դպրոցը, մեր ավետարանը, մեր օրենսգիրքներ, ստել ուրիշներին, ստել ինքն իրեն, սրանով է, որ մարդը կարող է առաջադիմել. Եվ ես էլ առաջ գնացի, և թե ուր հասա, ինքներդ արդեն գիտեք. Ամուսնացավորյորդս են Մերանի հետ. Գիտեք ինչ էր այդ տեռատի աղջիկը, որն այնքան շնորհալի և գեղամի էր, որ բոլորը նախանձում էին երջանկությանս. Իմ հոգուց ու սրտից ավելի սառը հոգի ու սիրտ ուներ. Կարծում եք, թե նա մի երիտասարդի հետ էր ամուսնանում?
Ամենևին,
գեղեցիկ ապագա ունեցող մի դատավորի հետ էր ամուսնանում. Նա հարստություն էր պարգևում այն մարդուն, որը պիտի գոհացներ իր փառատենչությունը. Այս էր ահա մեր սեր կոչվածը. Այս էր մեր ամուսնություն կոչվածը. 1815-ին, թագավորի վերջնական վերադարձից 15 օր հետո, օրիորդս են Մերանը տիկին դ Վիլֆոր կոչվեց. Այդ օրվանից դատապարտված էր. Այնպիսի ապականություններ կան, որոնցից մարդը չի կարող զերծ մնալ. Եթե մի ուրիշ կին լիներ, թերևս պարզապես անտարբեր կմնար բարության հանդեպ. Վիլֆորի հետ ամուսնանալով, չարության գործիք պիտի դառնար. Որոշ ժամանակ անց նա հղիացավ. Հիշում եմ մեր կյանքի այդ օրերի խոսակցությունները. Ուրիշները պետք է խոսեին իրենց զավակի առաջին ժպիտի, առաջին համբույրի պատճառած բերկրանքի մասին. Մենք այդպես չէինք. Պարոն և տիկին դսեն Մերանները, մեր ամուսնության դաշնագրում, մասնակի մի պայման էին նշել. Երբ ծնվեր մեր Անդրանիկ զավակը, 300,000 ֆրանկ պիտի ստանայինք. Լսում եք? 300,000 ֆրանկ, որը միանգամից անակնկալ փայլ պիտի տար գավառական խղճուկ դատավորի կացությանը. Սա ապագան էր, որի մեծ դռները դեռևս պիտի բացվեին, որովհետև մենք, դատավորներս, նման բաներին մեծ կարևորություն ենք տալիս. Հարուստ է,
ուրեմն կարող է ճոխ կյանք վարել, ուրեմն կարող է շատ բաների հետամուտ լինել. 300,000 ֆրանկով Փարիզում կարելի կլիներ պաշտոն ձեռք բերել. Այս մասին արդեն նորին մեծությանը խնդրանք էր մատուցվել, բայց նա թագավորական պատասխան էր տվել. Պարոն դը Վիլֆորը դեռ երիտասարդ է. Բայց եթե պարոն դը Վիլֆորը 15-20,000 ֆրանկ ավելի եկամուտ ունենար, այն ժամանակ մեծ մարդ կլիներ. Փարիզ գալ, արքունիքում ընդունվել. Ռնե դը Վիլֆորը օրերը, ժամերն էր հաշվում. Երեխայի մասին հազվադեպ էինք զրուցում. Ով էր մտածում նրա խանձարուրի մասին? Մենք միայն մի հոգս ունեինք. Ստանալ այդ գումարը. Կնոջս հանդեպ հոգատարությունը տեսնողներն ասում էին. Այս ինչ ամուսին է, այս ինչ հայր կլինի. Իսկ բարձերը հիվանդի գլխի տակ հարդարելու ժամանակ շշուկով ասում էի նրան. Փարիզում արքունի դատախազ, և նա ժպտում էր ինձ. Միթե ուրիշ կնոջից ավելի անգութ կամ ավելի եսասեր էր նա. Ոչ, ինչ որ անում ենք մեր զավակների համար, այն է, ինչ որ մեր հայրերն են արել մեզ համար. Էակներ, որոնք մարդկային ոչինչ չունեն, որոնց ականջները խլանում են զնգացող զանգակի հնչուններից, գոհարների փայլից. Երջանկությունը գահակալի մեկ ժպիտներ, հզորի մեկ շնոր. Ահա սա են սովորեցրել մեզ. Ահա սա ենք մենք ուրիշներին սովորեցնում. Ահ, որքան ողորմելի էինք ու թշվառ.
Պարոն դը Ֆլամպուենը իրեն տեղ չէր գտնում. Նա կրծում էր հաստ շրթունքները, և քիչ մնաց բողոք էր հանուն այն հասարակության, որն այդպես խստորեն դատապարտում էր նախկին դատախազը. Իսկ Դավրինին ուզում էր ծափահարել. Բայց երկուսն էլ լռում էին, որովհետև երբ պարոն դը Վիլֆորը խոսում էր, նրա կծու սուր ձայնը մի այնպիսի արտահայտություն ուներ, որ մարդու սիրտ էր ծակում. Կյանքը չէ, որ խոսում էր, այլ մահը, իսկ աշխարում միայն մահը իրավունք ունի անկեղծ լինելու. Նախկին արքունի դատախազը մի պահ լռեց, անշարժացավ, ընկճված այն վշտի ծանրությունից, որի հիշատակը ճզմում էր իրեն. Նրա ուսերը, ինչպես չափազանց շատ ծանր բեռան տակ, կքվել էին անցյալի հուշերից. «Պարոն դը Վիլֆորը հոգնում է», ասաց պարոն դը Ֆլամպուենը. «Ոչ, ոչ», իսկույն բացականչեց մահամերձը. «Պարզապես որոշակի տեսնում եմ այն, ինչ կա, ինչ որ եղել է, ինչ որ պիտի լինի. Եվ այս բոլորը նող կանք է պատճառումից. Թույլ տվեք շարունակել, վերադառնանք կատարվածին»։